Кепліят Адатлы Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олғын, ғырматылың лейзілер. Бүгін 2017 елің 3-ші сентябр, Кептенің егішенбе күні. Кептенің зем программамызды яғыды дүңлемеге чағырыя. Одар күнің қағыдың тәзеліклерінің бәрі. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump bilen telefonuna urlaşdı. Taraplar 1-nji sentýabrda bolan söhbetdeşlikde özara gatnaşyklar we regional meseleler barada maslahatlaşdy diýip prezidentleriň edaralary aýtdy. Aktan Nazarbayevin Trumpyň golaýda ýygnan eden Günorta Aziýa strategiýasyna gollaw bildirenligini aýtdy. Bu strategiýa Abbasanyň Owgansany Talibana garşy söwüşini berkitmek we Pakistany öz şäherini Owgansany garşy jeňçileri penalanyny temi vermek çärlerini hem ölçün alýar. Trump Kazakistan'ın regional ve global liderliğine kadır koyanlığını bildirdi. Şol sanlı prezident Nazarbayev Kazakistan'ın yanvarda Bemganın Kopsuzluk Kengesine başlıklık gedeginin gelmegi. Astana Expo 2017'de beyemçilik etme gülen kutlot deyip aktam aytti. Nazarbayev'in edarası Trump'ın Kazak prezidentin Washington'a sapara çağrınlığına aytti. Emma aktam beyli çakılığın bolonluğunu tasdiklamadı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında telefon söhbetdeşligi boldy deyip Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy habar berýär. Söhbetdeşligiň barşynda liderler bir-biri hemde iki ýurdun halkyny Gurban bayramy bilen gutlap awadançylyk we arawaşlyk arzuw etdi. Söhbetdeşligiň dowamynyň netijeleri we köpürli hyzmatdaşlygy mundan öýlekde ösdürmek üçin amatly mümkinçiliklerin bardygy tasdiklendi. Odalık Sovet Harvaf Seri ve 2016 yılı Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın oğlu bilen olan duşuğa katnaşan Washington lobbyisti Orsiyet'in Harva Antov kulluğuna işleyenliğini reddetti. Emma duşuk mahallindeki iller Clinton avatta ziyanlı mağlumatlı dokumentler görünnuğuna aitti. Ernat Ahmetçin Financial Times gazetülen 1. sentyarda çap edilen sökvettöşlüğünü men grubu üçün, Rus Harva Antov agentliği üçün hiç vaat yeterlik kovu olmadım dedi. Emma ol 1980-nji ýyllaryň aýagynda Sowet kontrrazwedka gullyklarynyň dürli agentliklerine KGB bilen ilteşikli toparlarda işlenýänligini tasdyk etdi. Birleşen Ştatlary 23 ýyl mundan ozal emigrasiýa gelen Ahmetçin häzir Washingtonda rus meseleleri boýunça tanymal lobbyist we ol 2016-njy ýylyň iýununda Donald Trump kiçi bilen duşuşanyna rus aklawçy Natalia Veselinskaya tarapyndan getirilen dokumentler görenligini aýtdy. Ol bu dokumentleri okumanyny Emma Odol onun Rusça görünüşü bilen tanış bolanlygyny hem sözüne goşdy. Aşgabatda 1-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagyny täze ýokary okuw mektebiniň jemagat gozalygy institutynyň açylyş dabarasy bolýar we türkmen telewizionyny döwlet daşdanynyň bu dabarada söz sözläp soňra türkmen döwlet universitetiniň himiýa fakultetiniň täze binasynyň açylyşyna gatnaşanlygyny habar berýär. Emma aşgabatlyk aktivist Galina Kocherenko Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde bu dabaranyň bolmanlygyny tasdiklady. Ýatly diýär, jemagat gozalygy gullugynyň işgärleri bilen ýerli aktivistiň arasynda aglanýan haýwanlar üstünde bolan dawadan soň prezident Berdimuhammedow universitetde bolmaly dabara gatnaşmanlygy barada resmi bolmadyk habarlar ýaýrady. Ýöne 1-nji sentýabr akşamy efire çykan telereportajda Berdimuhammedow jemagat gozalygy institutynyň açylyş dabarasyndan soňra himiýa fakultetiniň açylyşyna hem gatnaşanlygy habar berilýär. Aşgabatlyk aktivist Galina Kocherenko Adatlyk radiosu bilen 2-nji sentýabrda bolan telefon gurulmasyna ýene bir gezek bu dabaranyň bolmanlygyny tasdiklady.
Я спрашивал у людей, которые здесь стояли, живой коридор и студентов.
Мен бу ýerde жанлы диwar bolup duran adamlardan we studentlerden gaýdyp barýar kalar, äpişkäniň gabadyna gelenini prezident geldimi diýip soradym. Olar ýok diýip jogap berdiler diýip Kocherenko Adatlyk radiosyna aýtdy. Onun sözlerine göre adamlar bir yere ýer sagat bäşlerde ýygnanmagy başlap, onu ýerin ýarynda dargapdyrlar.
Никакой музыки, никакого шума, никаких песен, плясок, как это обычно бывает, никаких скандирований, никаких хлопаний в ладоши, там криков, ура, ничего этого не было. Была тишина мёртвая.
Hiç ýyl saz, aýdym, tans, şygarlara gygyrma, adatça şu hil çärelerde bolýan şowhunly el çarpyşmalar eşdilmedi. Ümsümlik gollu studentler we döwlet gurulukçylary 11 ýarına çenli durup soň targadylar diýip ol aýtdy. Kocherenko şu ýerden 2-nji sentýabrda hem öýüniň aptalynan geçip barýan studentlerden düýün prezident açylyş dabarasyna geldimi diýip soranlygyny, emma olaryň hemmesiniň ýok diýip jogap berenligini aýtdy. Şeýle dol bir studentiň sorawyna ilki ýok diýip soňundan muny bize aýtmaň diýdiler diýenligini hem sözüne goşdy. Prezidentiň bu dabara gelmeýändigini hukuk goraýjy aktivist Natalia Şabunskem tasdiklýär. Siz habarlary diňlediňiz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anı uğra. Bu kepti adatlığın esas temalar. Sol sahanda web saytımızda en köpü kolonlar Günnoğduyuhun İslam Devlet Toporu'nun tövgüsçüleri bile nağlı vaka sebepli general derecesinden mahrum edilmeli. Türkmen hakimiyetlerinin Azya oyunlarını can köyörler saylap seçmeli. Halkarı cemiyetçiliğinin Türkmen tutsuları vavatta kısaklı çare vermeli çağırılma ulen bağlı oldu. Aşkavatta polisya her türlü bakanalar ulen cerimeye diyar. Berdimuhammedov howpsuzlygy erkitmek boýunça ýene anyk tapşyrykları berdi atly makalalarymyz hem köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. En köp görlenleriň tomosat çekenleriň başyny türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Şeýlede Moskwada ýaşaýan kino operator Zora Babaýew hakynaky "Watanym göresim gelýär" atly video reportajymyz köp tomosat çekdi. İn köp gurrun edilenler olsa Türkmen parlamenti Meyalkulu Berdimuhammedov medalini nörötti. Türkmen migrantlar Türkiye'de nekili yağdaylarda ağırlığa düşerler. Yoğullarda yine eden ettilik nahak cerime salmak köpeli yaratlı materyallarımız varlı. Hormatlı dinleyiciler sizi hem azatlığın web sayetine girip koz golyan meseleler vardı öz pikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Gepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimiziň bu gezek kysany Türkmenistanyň Gurbanlyk bayramynyň 1-nji gününe gabat geldi. Şol wagtda ýurt içinden beýil Gurbanlyk bayramynyň öňkü ýaly şowhun şagalanynyň kenir duýulmaýanyny barada habarlar gelýär. Adatly Radiosynyň ýerli habarçysy Sultan Açylowa Gurbanlyk bayramynyň owa ýerlerini bellenşi bilen gazaklanyp, Lewap vilayatynyň Kerkiçi şäherçesiniň ýaşaýjysy pensionerini mehriban bilen söhbetde şoldy.
Ine şu ýylda bir ýerde Gurbanlyk gelýär, türkmenleriň Gurban bayramy. Şu owalarda ýagdaýy ýetmän, şu Gurban bayramyny bellä bilmeýän hojalyklar bolýarmy?
Haa, bellä bilmeýän hojalyklar bolýar, ýyldan bu ýyla gelerler Gurbanlykda bellä bilmeýärler eken.
Näme üçin şolar bellä bilen oklar, işsiz bolýarlarmy, aýlyksyz bolýarlarmy, näme sebäpden şu bir türkmeniň iň bir milli bayramyny halkyň gurup çatany?
Ana soňa ýagda, ýetene işläp bilen oklar şolar bir ýerde. Ana şonuň üçin hem Gurbanlyk bayramyny bellä bilmeýärler hem eken, bar özi.
Ana şu Gurban bayramynda ana şu mal öldürmek dev var. Kurbu yeten adamlar mal öldürüyor mi?
Ha, kurbu yederler, mal ettiriyor. 5-10 tane adam çağır, oturup, yiyip, içip. Nameti etip bilmiyorlar. Mal hükman öldürüyor. Şu gün, şu namazdan son hükman bir mal öldürmeli.
Kurbanlık doğru, kurbanlık koloylası verende, yine şu badarlarda adık önümlerinin bahası kalya değil ya, yankı malın bahası kalya değil ya, şu hakikada layık geliyor mu?
Ha, indi gerek olsa biraz rak, bu matrağa matiyorlar da indi zerur, bir yağda etiyen alıp etecek deyse, bu matrağa matiyorlar. Bizlerin özümüzde mal bulansa olsa, satın alamıza özümüz etecek olsa bir mal öldürüyoruz. Sonra bahasını kaldırıyorlar, satacak olup, gerekmen alacak olsa bir azı son nerhi ütkeye de onu.
Başka dağıtlarda neylek ütkeye, şu tüvü diye, yankı, böylekü, göğü önümler, şunun bahalaram ütkeye mi?
Tüvenin bakası bir 60 tenge götürülüyor şu anda. Ondan o zaman 3 manadan alıp biliyoruz. Üzüm zatlar, göğü önümler azıcık 20 tenge, 50 tenge götürülüyor şeyler.
Şimdi bir manada çılgalayan dağıtlarım var mı?
Bir manada çıkalyan zatlarım var ha. Mana kesir deyip zat deyip olaram. Çorba salacak olyoz, alacak olyoz. Kımmat olyoz azıcık.
Hekimlikler ya bulmadan az Dayhan Birleşiğinin başlıkları dağıtları ova yerlerinde şu kurbu yetmeyeleri var kurbanlık kurnap veriyor mi?
Onu olsa eden yok. Kurbanlık kurnap veren yok ona. Hiç unyan bulanam yok, edeyin diyenem yoklar.
Obanın içinde hengildikler kurulup, şol hengildik aydım tadı var kurunalıyam oba yerlerinde.
Oba yerlerde kurulan yok, atamrada gelip çağırlar, arkeliyorlar, hengildikleri uçuruyorlar, zaten oları gidecek deyişiyorlar. Atamrada kurulun sonunda uçurup parıyorlar oğlanlar. Kerkiçe şakarçamızda yok, atamrada akeliyorlar. Barcak deyip ağlaşıp oturuyorlar, son akelmel oluyorlar da bir uçurup gidiyorlar şolar.
Şu Kerkiçe şakarçamızda, şakarçı orada bir İpetli adam yaşamalı da ne açarak misal için hocalık sotayda yaşlıya?
Kendi tane birinde öğütecek olsan yerim yok adamken. Энди шуну эден жоклар. Адам көп керкичеде да шунун курнаны жоклар. Атамырада келмели шунун үчүн.
Атамырада чагылар экитме кыйынчылык өрөттү эми.
Энди машина барлар, машинада кайтты. Пияда кайтчаклар, пияда кайтышы этмечек болсалар, нәрсәләм ат келчек булып учуржак болот атышалар. Чагын көйүнү көтөрчек болуп.
Мен кыйынды шо курбалык этилмейлер, онун неме жөне элин тутуп отур я мен.
Отурюндур энди ягда етмесе ич илажы жок, отурмаса мал өлдүрүп билмесе. Энди барча бир өз ара бир азык нагарды йөрлөр, бишмазади чапак затлар, башка эдере ягда жок дешалар.
Курбалык деп бир пенсионерлерге, ябыршылар ягда этилдер бир дөвлөт тарапынан пул көмөгдөн берилен окмун.
Yok, onlara pul kömek hiç kurbalıkta vermedi, hiç zaten veren yok. Yağdayı döreden yok, ona pul zat vereyim diyenem yok. Hiç kim verdi diye ayıdı, vermesen verdi, ayıdı bulmaya da veren yok. Sonra kömek eden yok. Hiç olmazsa yağdayı yetmedikleri bir azıcık azıcık kömek eden yok da.
Hormatlı dinleyiciler, Mehrivan Enevli'nin Söhvet Döşlüğümüzü dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile Söhvet Döşlük esasında devam ettiriyoruz. Söhvet Döşlük'ün teması Türkmenistan'ın önürleyen o huzurluk önümleri ve import meselesi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Muhammedov 31. Ağustos'ta geçiren hükümet maslahatında yeni bir gedek azı önümlerinin import edilmeğini azaltmak meselesini kolgadı. Şunlun bir vakti o huzurluğunu bazar katnaşıklarına geçirmeyi talep etti. Melum Olşayal Türkmenistan'ı sonki yıllarda taşardan getirilen azı önümlerine ulum etçverdi valyutanın sarp edilenini şunlun birlikte de yurt bazarlarına yerli önümlerin azlık edilenini aydılar. Ama Türkmen metduatı yurtta yerli azı önümlerinin bolçuluğunun dörödülenliğini ilgiderli haber veriyor. Hudaýberdi Halil, reallyk belli ýurtda yerli azyk önümler ýetmezligi diýip şoň üçin hem ýurt bazarlarynyňky ornu daşary ýurt önüm önürüzlerini haritleri eýleýär. Bu ýerde siziň pikiriňize sebäp näme?
Men pikirimçe şol owa hojalygynyňky bar bolan ýagdaýa ýeterlik ünüs berilmeýär. Hakykatdan hem bir Türkmenistanyň özünü öýnýän esasy önümleriň biri kartoşka. Şol kartoşkany köplünç İranyň satyn alýandyklaryny aýdýarlar. Eýsem şol ýaly önümi daşardan almak gerekmi? Ýöne hökümet ýolaşylary muňa ýeterlik üns beren oklar. Şoň üçin hem bizde owa hojalygy düýbünden diýen ýaly ýatyk aldy. Şol diňe pag tekmeli, gallekmeli diňe şol zatlar talap edilýär. Galyn zatlar ýatdan çykdy gitdi. Ýene beýleki bir tarapdan käbir göz üçin edilýän zatlar bar. Meselem incir. İncir Sovetler döwründe Garrygalanyň inciri altın medale münasip bolupdy. Bag bakça önümlörünün arasında yönü Türkmenistanyň ilatynyň adyndan 90% 90 götürümi incir diýilýän zady ilk görenok. Şolar ýaly käbir zatlar ýurdun bir çetinde bitýärdi, başga çetine yetmedik yerleri köp. Ya da biz zeytun alsak, zeytunun özü, zeytun yağı, zeytunun edilen önümler kızıl etrekte bitiyar ol. Kızıl etrek teorikler, muman, günatar, Türkmenistan onu biliye, galın yerler onu bilen ok. Onson şolor yali meselelere devlet tarafından düğününün ünüs verilen ok.
Bu da yerde ne inciri ya da zeytunu koyuluyun, sebebi Türkmenistan'ın son köylerde pomidor, hıyar, soğun yali önümlerin hem dışarıdan getirilen gaydılıyor. Sonunla birlikte Türkmenistan ata baba çarva yurdu. Sürü sürü koyunlar var, sığırlar var, diyorlar var. Ama bazarlardaki et kem, etin bakası var da işleyen kurumları ananlar yerli el sebebi. Aydınlığına uğraşa devlet kursundan etin kilesinin 10 orları koloyla anına kaydırıyor. Şimdi şu şartlarda şeyle yağdayın, dürümü onun sebebi neyem olup bilir. Bir yerde bir taraftan dayhanlar tanıkı dediler, ikinci taraftan şu iyi sülmeyen hakimlerin, beylekilerin, adamların elini bağlayıp koyunluğu kaydırıyor.
Bu tayda mesele katı düyüplü yine de devlet meselesine dolunmalı olayız. Sebebi Türkmenistan'ın ehli yerine paktı ekilven durulunok. Balkan velayeti Günvatar Türkmenistan'ına paktı ekmek kadagan ediliptir. Şul yerde esasan o hoçuluk önümleri bağ vakça hemen göğ önümleri yetiştirilmeli deyiliptir. İnni eger de yeni Sovet devrine gelsek, eger Sovet devrine dine Aşıvat oblastının belli bir çiçekleri göğ önümü öndürürdü. Galın yerde paktaçılıktı. Şul öndürülen önümün bütün yurda yetiyedi. Hedir şul yeten ok. Sebebi onu çemeleşilişi başka. Meselen gallı önümü. 20 yıllan beri galla şol bir öňkü nırhtan satın alınýa diýe. Millet diňe ziyan çekýe. Islendik zat paýtaňda da ziyan çekýe, galleksede de ziyan çekýe, ol göwgünüm kelim ya kartoşkekse de ziyan çekýe. Döwlet şu meselelere düýbünden yeterlik üns berenok.
Yine indisi şu döwlet subsidiýa bermelijek bolýanyny, şu yerli baýlaryň üpjün edilmek üçin göwgünlerden täzeden daşardan gelse ýurtdan altyn puldasyna gidýär diýerler.
Elbette oğul bilene dünyanın ehli devletleri ovu hocalığına kömök veriye. Ovu hocalığı için ayrı ten pulu veriyeler. İkinci bir taraftan, eğer de devletin özüne ol altın pulu gerek olsa, şol ovu hocalık önümlerinin önüm şol pulu kazan bolya. Mesela Türkmenistan'daki tamat, bizim şehrinin tamat zavodu vardı. Şol zavodun ehli öndürün önümünü daşarı yurtlar altın pulu satın alıyordular. Sebebi Türkmenistan'da yetişen pomidorun tamadı, yani kaynadılan mürebbesi beyleki yurtlarda sinagat üçün ulunmağı ören amatlı deyip aydiyadılar. Ketçup deydi ya beyleki deydi. Şol real seriştiler tayarlamağı ören amatlı diyorlar. Ya da in yönüköy zat sarımsak. Bizde sarımsak eyem may ayına yetişiye şu çiçek yurdunu da sarımsak var. Yönü şonglin birlikte şu yerde Hıtay'ın sarımsakı satılıyor. Hıtay'dan getirip satıyorlar. Yönü Hıtay'dan getirilen sarımsakta hiç hil ağacı yok diyorlar. Dine iyi sıva diyorlar. Türkmenistan'ın onun hakiki özü bittiye ağacısı var, iyisi var. Eysem şolur yarlattın bir girdeci edip bulur ahirin.
İnne sizin fikrinizce hükümet ne emetmeli? Hükümet importu azaltmalı, eksportu köpeltmeli. İkinci taraftan olsa yurdun öz bağlarların üpçün edilen oksa göğü önlürlen. İnne şu dayhanın, Türkmen dayhanının önümü öndürüp yerli bağları üpçün edip ikinciden dışarı yurda yerli önümü çıkarıp bilmek için devlet neyim etmeli? Ağoylar kurmalı mı? Kongresler dağlarını kurmalı mı? Serişten neyle konukturmalı?
Elbette serişten ovu hocalığını koy vermeli. Onun sonu hükümet yollaşısı importi azaltmalı deyip aytmalı değil. Şol önüm yurdun özünü önse onun özünün özü azalı ya. Onu görközme bilen azaltmanın hiçbir gereği yok. İkinci bir taraftan şeyle biderek zatlara pul harc ediliyor. Onun sonu Türkmenistan kurok yurt, su az. Şunlun birlikte su yetmezçiliği duyuluyor. Sebebi ekinler kadeli ekilen ok ya artık maç köp ekiliyor ya da eyyesiz yankı köp ziyana kalıp ekiyeler. Şunlun birlikte Garaum kanalına olan garayış düğününün yatık halli. İkinciden turvalar arkalı su vurmak, su tığşitlemek meselelerini ünf katı peselli. Şol ağöyleri, beylikleri kurunun şol meselelere harc edilse, bir dayhanı bolsun değilse, dayhanı yardım edilse hemem dayhanın eli bağlanmasa onu Türkmenistan'da göğünüm yeterlik olur deyip fikir ediyen.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada size nähili pikirler, garaýyşlar bar, bir de ýazyň telefon edin. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini taryhçy ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlüg esasyny dowam etdirýär. Söhbet döşlügiň temasy Türkmenistanyň basmaçylyk hereketiniň başlanmagynyň sebäpleri. Aman Murat, soňky döwürde Orsiýetde Oktýabr Revolýusiýasynyň 100-nji ýyl dönümi bilen baglanykda taryhy wakalara täzeden seredilýär. Şoňlar birlikde halk gozgolonlary, ýaragly gozgolonlar, häkimete garşy beýleki gozgolonlar hakynda da gurrun edilýär. Emma Türkmenistanyň basmaçylyk hereketine de siýasy baha berilmeýändigi aýdylýar. Eýhem basmaçylyk hereketi diýilýän näme we ol näde başlady?
Bolşeviklerin basmaçılık hareketi deyip at veren hareketi aslında bir basmaçılık harekete değil yoksun. O bolşeviklerin övne ya da o fiyasatını inmormanını dille ya da kağı yüzünü aklama olsun. Oylap tapan adı. Aslında basmaçılık değerli krizdarlı orsi. Basmaçılığın başlangıç tarihine nazar eylesek bolşeviklerin basmaçılık diyeni Bilin krizdarlı kursu diyenimizdi. 1917 yılın Noyabr ayında yani Bolşevik Oktyabr Revolüsyonu tipi adlandırılan Oktyabr devlet adarışının ilk süre olup geçe. İlkinci sol basmasını tipi adlandırılan Kereketin başlanmasını okudu. Bir şeyle oluyor. Rusya'nın merkezinde teyze istil oyuncu 7. Noyabr'da Akdevr Revolüsyon Fiyelyen Devlet'e adarışı oluyor. Sonra bağırıyor 8 gün sonra yani 15. Noyabr'da özlerini revolüsyoner sayarlar. Daşkent'e yığınanıp Türkistan Sovetlerinin 3. kurultayını geçiriyor. Yani. Kurultay Patsa Rusya'sının düzümünde olan Türkistan Guberniyesi'nin yatırlayanlığını ona göre Sovet Rusya'sının düzümündeki Türkistan Autonom Respublikası'nın görüldüğünü ilan ediliyor. Autonom Respublikası'nın yolbaşçıları da tasdikleniyor. Yönüş olanın arasında Türkistan'ın yerli milletinden morallar yani Türkmenlerden, Özbeklerden, Tacitlerden, Kırgızlardan, Karakırgızlardan yani Kazaklardan, Karakarpaklardan, Uygurlardan hiç kim bulmandır. Belki sebep bulundur da 1917 yılın 20. Noyabr'ından başlayıp Türkistan'ın türlü yerlerinde yaşayan Müslümanlar Muhammed Peygamber'in doğulununu belirlemek için Daşkent'e yanıt başlayalı. Mescid camilerde hutba yani bayram çırk namazları okuluyor. Noyabr'ın ayağında Tabarhan kurulma sırkı getirmek için herhalde leksikanda getirsek Sovyet geniş diyen manini veren zırhı dürüdülüyor. Yine şu zırhada Peygamber'in doğulununu Kokon şehrine getirmeyi, öğren katı şokurlu getirmeyi karar ediyor. Ben gururun kayıtsaldayım. Zırga Peygamber'in doğulun ununa başlanıp 1917 yılın 25. dekabrında Kokon'da Müslümanların bütün Türkistan 4. kurultayını geçirmeli tasdik ediyor. Yapım örgüsüne göre aittik. Şöyle 25. dekabr diyen senemiz bir Hristiyanların Rojdestvo bayramçılığının da başlanan onu. Bu haber yani öz devletinin dünyasını tutan Bolşeviklerin koncunu koruyor. Kokon şehrinin Revkomunun başlığı Yönükayı eskerse doğut Gün ağrı atmışının tüylen Başkende çıkıp Türkistan Autonomiyasının Revkomunun başlığı Fyodor Kolesov'u Dören yağdayı var adı haber veriyor. Kolesov 5 tane selleri Azel kurultaya getiriyor deyip Hovhala düşmüyordu bizim demokrasiyamıza şayet bu ediyen yağday deyip Yudagov'un hoş olay diye Uyun yapımda iskası 25. dekabrda Müslümanla 4. kurultaya geçecek. Kurultay Sovet Rusya'sının düzümünde görüldülün Türkistan Sovet Autonom Respublikası'nı halkın erkeklerine karşı görüldülün Respublika deyip Aydiye hem de onu yatırmalı. Onu derin Kokon Respublikası'nı dörekmeli karar kabul ediyor. Kokon Respublikası'nın yolbaşçıları söyleniyor. Respublikanın Nadırlar Sovyeti'nin yani Ministerler Sovyeti'nin başlığını Mustafa Sokotov tasdik ediliyor. Respublikanın Harbi Ministeri vazifesine Patsa Rusya'sının yukarı illi afteri Türkmen Zakaspi oblastından gelen Seyit Murat Uzbaş veriliyor. Kurultayın işine sonra görünüklü siyasetçiler var yetişen Kumçağrı Böğrü İfhan Murat Seyit Murat Doğullar Kalkacan Bekki Berdifler yani Türkmenlere katlaşıyor.
Aman Murat, şimdi bu kurultayın basmasılık hareketine ne akil dahili var?
Yine Kokon Respublikası'nın dörödülmeyi Bolşeviklere azdıranlı yağdaya kalıyor. Eyyem 26. dekabrda yani Respublikanın dörödülen onun ertesi Türkistan Autonomiyası'nın Revkomu'nun başlığı Kolesov'un buyruğu ile TV Respublikanı kollayıp kuşa çıkan parahat demonstrasyaların üstüne koşun sürülüyor. Esker Han'ın ağırlığı için yarağa sehelçi erk ediyen tutsuklarım türmeden çıkarıp türmeden başladıp olan eline de yara veriliyor. Yine şolarım parahat yarasız demonstrasyaların üstüne sürülüp varıp kırgına kalıyorlar. Başami eskerler yaralı türmeçiler dine bir kokonduca on koloy koltumundak oğuları şehirçeleri adam kanını boyayalar. Bu akaları gözlü şahit olun Kumşarı Böğrüf özünün ruh diline yazan Daşkent'te neşir edilen Menşeviklerin gaziyetinde çap olun makalasında Orflar yani Sovet koşulları Kokon'ta demonstrasyaları basıp yatırmak bilen yerli ilat Karahan'ı boyadılar dikleri. Edil Sodavur'daki özlük jurnalisti Bolgun Bayf adlı jurnalist Kani Feliye diyen makaraya bu özlük diline çıkan gazette çap ettiriyor. Kumşar Böğrüş'ün yeni bir hizmeti şu makaranın ruh diline tercüme edip ruh diline çıkan Arap Türkistan adlı eser yani Menşevikler gazetinde çap ettiriyor. Parahat demonstrantların kırılmağı öz güzeran arabasını itek çomak ettiren oğulların tanınmağı yerli halkda qahar qalap durdi. Qoqon çelaganyň iň barzymly adamlarynyň bir ergeşwaýyn täsirli din ulamasy Makkam Hoca'nın başçylygyny gözgarly bolşewik eserleriniň yaraglyk türmeçileriniň garşysynda söwüş başlanýa. Biz hoňra tüsüş Türkistany, ýani Orta Aziýa we Kazakstany ýerine.
Tamam, radin şu basmasal kereketinin başı suga aka bolýar da, näçe öýlemi?
Hawa, 17-nji ýylyň dekabr aýynyň 25-nde döredilen Kokon Respublikasynyň tarapdarlaryny bolşewik bilen gyrmagy özüm hiç ýerine ýaragy ýok adamlar gyrmagy, halkyň döşüň gahar galap bilen şoň garşysyna garşylyk görkezmek üçin aýag galmagy. Ine şu ýerden maslany gara basmasalyk hereket diýilen garazdarly urşunyň başyny başlan bolşewikleriň özüdi.
Ama Murat belki hepdeniň jemeniň inniki öpleşiklerini bu sefer dowam etdirip basmasylyk hereketiniň Türkmenistandaky ýagdaýlary barada halka mundan öň aýdylmadyk zatlar barada maglumat bermäge çalyşýarys.
Ensanda bir ýerde gurrun edere atkan sebäbi 1917-nji ýylyň dekabryň aýagyna başlanan basmasylyk hereketi 1935-nji ýylyň aýagyna çenli dowam edýär.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Demirgalyk Owganstanyň Balk welaýatynyň Şordepe trawyny esasan türkmenleriň ýaşaýanyny gaýdylýar. Şordepe trawynyň territoriýasynyň belli bir bölegi Amy derýä arkaly Türkmenistan bilen hem ara çäkleşýär. Kavurla kavarçyma Saymerdan ul Muradi be etrawyň İslam Pinjowasynyň ýaşulsy Umar İhsan aga bilen Türkmenistan bilen aradaky ýagdaýlar barada söhbetdeş boldy.
Türkmenistan bilen goňşy bolup ýaşaýarsyňyz. Türkmenistan bilen gatnaşyklar barmy?
Türkmenistan bilen birleriň gatnaşygymyz ýok. Ýöne şu ýerde ana bir tokay diýär Türkmenistan bilen Awganistan goňşy bolup ýaşaýarys. Arada deryanyň ortasynda tapylan tokaýlarda ana Türkmenistanyň simnyň bärde ýöne täze sim çekilen şundan bärde biziň sygyrlarymyz gezýär, çopanlarymyz gezýär. Türkmenistan'ın serhatçıları bize yardımlık edemese, kömek edemese bize nüksünde giden yok. Biz Türkmenistan'ın katı razı, katı hoşluğumuzu bildiriyoruz. Yaşasın Türkmenistan bize katı hoş, cengelde has onyanı mınyanı zatları çopanlarımız alıyor, geliyor. Bize şunyanı katı razı Türkmenistan'ın bir yaman atlı İslam pincadın bir adam Türkmenistan'a tutulandadır. Şu neçeli. Yine hem Türkmenistan'ın İslam pincadı taraftan hiçbir, hem taraftan arkayın olsun hiçbir halette Türkmenistan ana yamanlyk geçmeden barmadan edip bilmeden Türkmenistan'a biz yaxşı qatnaşyk gelip otyz. O çetem Türkmen, bu çetem Türkmen qatnaşyk diýeriz de bize degmese qatnaşygymyz şo. Bizim çopanymyz engelden hayırlanyp otyz. Bize hiç sat diýen ýok. Şo ketdeken kömegi bize mallarymyz gezip otyr. Jengelde sygyrlarymyz gezip otyr. Çopanlarymyz gep plan ýok. Bize ketdeken kömek.
Kamyap garkyn etrawynyň ilaty Türkmenistan'ın nägililik bildirýär. Tokoýda ozun çöp ýygyp ýerlen tutup alyp gitdiýär diýip.
Bizden hem käpiller bir gezmesi gelen pillahynda bizden hem tutup alyp gitdiýär. Ya tutup alıp kızı da pes özü hezzetlap ekiden zatları bilen bile birek piyalası çay kasesi bile giden ambazı hemmesini bile ekelip tekrardan çılığınızı geçirin deyip pes getir kıt ya. Bizi Türkmenistan'a henüz bu çakaçilli yamanlıkta tutulanımız yok şundan mı? Bize hudaya şükür bu da Türkmenistan'a şikayet edip geplebilecek del. Şikayet ederimiz hiç dilimiz baran yok. Nam için diyen de adamlarımızı iş bol otuyor cengelde. Bize katı kovanıyoruz. Ana bir iş tapıp işlap otuyorlar çopanlar. Başka adamlar ama ana işlap otuyorlar. Yaxşı kette hizmet halka iş bulup otuyorsa cengelin öyle kovuncumuz Tokoy'dan.
Hopsuzluk şeritleri Afganistan'da yaramaz. Akça etrafında başka yerlerde uruş gidip durdu. Berden bir hop havanır diyen Türkmenistan'ın korkusu var mı?
Türkmenistan'ın vardı olsa yoktu olsa onu ben bilip bilim yok. Yani biz taraftan inşallah hop avanmasam yok. İnşallah biz taraftan bizim obamız İslam Pinca obasından inşallah hiçbir hop avanmasam inşallah alarsam bolasam yok. Şakaçiliye bolmadık indem bolmadı inşallah gelecekte de. Hiçbir yaramazlık bolmaz. Şakaçiliye golen derdir İslam Pinca halkından gelecekte de bolmaz.
Karkın Hamiyap etrafının Türkmenistan'ın türmesinde tutsallıkta yatanlar var. Sizin obanızdan var mı Türkmenistan'da tutulup türmede yatan?
Bizim öz ovamızdan İslam Pinjaw obasından yok, qoňşy hemsaýa gyşlagymyzdan ba. Bizim öz ovamızdan şakaçylly bir adam tutulanda bizim ovamızdan tutulanda bizim halkymyz. Eger yaman ýolda gatnaşmasa birden biri tutularda şu neçeli hem işe qoňşy näçe haýyl bar bir adam tutularda yaman ýolda adamymyz ýokdur da tutulan ýok.
Türkmenistanyň hökümetinden Türkmenistan seretçilerinin qoňşydan razy da.
Ökde razy biz, ökde razy Türkmenistanyň, ökde razy.
Hormatly dinleyijiler, Sayın Merdan Ulum Radiyanyň söhbet döşlüginiň dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.